Ideea de a verifica anumite fapte le-a aparținut inițial scriitorilor de non-ficțiune. Apoi s-au verificat sloganurile din spoturile publicitare, pentru ca, la mijlocul anilor 90, jurnaliștii să folosească metoda tot mai des în încercarea de a informa publicul cât mai corect. Deși nu acoperă toate zonele lumii, mișcarea de verificare și calificare a declarațiilor politicienilor ca false sau adevărate se extinde de la an la an. Acum există peste 100 de site-uri în lume, inclusiv în Iran, Turcia și Rusia. Evident, cele mai multe sunt în SUA, în 17 state, unde ziare mici sau mari, precum Washington Post, televiziuni celebre sau universități precum cea din Pennsylvania, au creat asemenea pagini. Unul dintre cei care au inovat mișcarea este Bill Adair, un fost jurnalist cu 10 de ani de experiență, inclusiv la Casa Albă.
What I think is important about fact-checking is that it should tell your readers, your viewers what's true and what's not.
Ceea ce cred eu că este important despre fact-checking este a spune cititorilor tăi ce este adevărat și ce este fals. Ceea ce s-a întâmplat despre fact-checking este că la sfârșitul anilor 90 s-a stopat acest lucru. În esență a devenit un forum pentru expunerea pozițiilor celor două partide politice din Statele Unite. Această mișcare s-a reluat în anul 2003, chiar pe vremea când începusem să acopăr jurnalistic Casa Albă. Universitatea din Pennsylvania a creat un serviciu denumit factcheck.org, condus de Bruce Jackson, un mare jurnalist care chiar a realizat fact-checking la Wall Street Journal pe vremea când lucra acolo și pentru CNN, dar și de Kathleen Jameson, o profesoară la Universitatea din Pennsylvania. În una dintre călătoriile prin Statele Unite pentru studierea campaniilor de comunicare, în mod particular a campaniilor de publicitate, au pornit fact-checking în 2003 și a fost un lucru bun. Dar nu a avut suficientă anvergură, dar cum am urmărit fenomenul evoluând de-a lungul anilor, m-am gândit că pot să fac acest lucru mai bine.
Fostul jurnalist a inventat aparatul de măsurat adevărul. S-a întâmplat în 2007, iar pentru asta a fost premiat cu premiul Pulitzer. Acest aparat este de fapt un cântar virtual, pe care se pune declarația unui politician și care, după verificări amănunțite făcute de echipe de specialiști și editori, spune cât de adevărată, falsă sau de gogonată este aceasta. Bill Adair spune că a înființat PolitiFact simțindu-se pur și simplu vinovat pentru ceea ce nu putuse să facă în calitate de jurnalist.
The final thing that was critical for me is that the political ecosystem.
Ecosistemul politic se schimbase și prin ecosistem vreau să spun modul în care politicienii comunică cu populația, cu votanții, cu electoratul. Și în vremurile mai vechi exista un fel de filtru al cărui rol îl avea media care bloca informațiile false, iar asta era un lucru bun. Cred că de foarte multe ori la ziarele pentru care am lucrat, când eram în fața unui lucru, primeam informația, o verificam, aflam că nu era adevărată și astfel nu o publicam. Și arătam responsabilitatea acționând ca un filtru.
And we were showing responsibility by acting as a filter, by filtering out the false things. But now, of course, in a digital age, there are many ways that people get information.
Dar acum, desigur, în era digitală există multe moduri prin care populația își obține informațiile. Organizațiile media dedicate, ca ziarele, reprezintă numai un mod, iar ca rezultat, populația este expusă la mult mai multe falsuri pentru că filtrul a dispărut. Politicienii pot să-și transmită mesajele direct către votanți, iar ca rezultat, nu mai există o nevoie reală pentru media. Știți, media fiind mediul care transportă informația către audiența largă, iar acum prin combinația dintre propriile mijloace de comunicare și site-urile și organizațiile partizane, este mult mai ușor pentru politicieni să ocolească filtrul reprezentat de media tradițională.
Websites and organizations, it's a lot easier for politicians to get around the filter of the mainstream media.
Dar multe site-uri de acest tip spun dacă declarațiile politicienilor sunt adevărate sau false. Bill Adair a decis ca pe scală să fie 6 calificative pentru declarațiile analizate: adevărat, parțial adevărat, adevărat pe jumătate, parțial fals și minciună gogonată. De fapt, în engleză, acest ultim calificativ se numește pants on fire, adică pantaloni în flăcări. De la ce vine asta?
Pants on fire has a funny history to it. Pants on fire started as a joke.
Pants on fire are o istorie haioasă. Sintagma a pornit ca o glumă, având la bază rima din jocurile copiilor Liar, Liar, Pants on Fire. Am pornit de la ideea că ar fi trebuit să realizăm fact checks nu neapărat serioase, dar să ne și distrăm puțin.
The first one we did was a claim by Joe Biden, who was at the time a US senator.
Primul fact-check pe care l-am realizat a fost despre Joe Biden, care era în acel moment senator american care candida pentru funcția de vicepreședinte, iar Joe Biden a spus că președintele Bush este în moarte cerebrală. Astfel că noi am acordat un rating fact-check din gama Pants on Fire și am precizat că doctorul Biden a eșuat să realizeze diagnosticul necesar pentru a determina corect moartea cerebrală.
And they didn't realize that we were trying to have fun with it.
La 9 ani de la lansarea site-ului PolitiFact, echipa de 7 editori a făcut bilanțul. A verificat numai puțin de 12.000 de declarații. În România, tonul verificării declarațiilor politicienilor a fost dat de mai mulți tineri de la organizația neguvernamentală Funky Citizens. Unul dintre ei este și Elena Calistru. Ea povestește cum s-a întâmplat.
Tudor Benga, unul dintre oamenii din acest prim nucleu, e un tip care în principiu nu are treabă prea mare cu partea de civism, în sensul în care el e antreprenor, are business-ul lui, are alte griji în viața asta, de cum ar fi să creeze locuri de muncă. Dar Tudor se întorsese din state și în perioada aceea de nebunie din 2012 a început să se caute diverse forme de a face informația un pic mai obiectivă, pentru că fiind departe de țară era greu să filtreze informația. A luat domeniul factual.ro și pe aia ne-am tot văzut, am tot discutat. Și până la urmă zis, băi, uite, lucru pe care am putea să-l facem cu toți, având în vedere faptul că voi sunteți și în alte zone, în afară de mine și Cosmin, ceilalți lucrează alte lucruri, inclusiv în zona de administrație publică. Uite, ce am putea face împreună este să verificăm informațiile, să punem la oaltă cunoștințele din diversele domenii. Unii se pricep la business, cum spuneam, alții la energie, la relații internaționale și tot felul de subiecte de genul acesta. Am petrecut vreun an aproape, pentru că nu era neapărat un proiect organizațional sau ceva de genul acesta, ci era ceva ce oamenii făceau în timpul liber. Am petrecut vreun an încercând să găsim o metodologie care să ne satisfacă nevoia de a fi foarte, foarte obiectivi. Ne-am uitat mult la ce se face în străinătate, mai ales în Statele Unite, unde fact-checking-ul e într-o continuă explozie și destul de popular în ultima vreme, și așa am ajuns să avem o metodologie de care eram fericiți. Am făcut un prim checkathon. Checkathon înseamnă pentru noi un eveniment unde mai mulți oameni se adună, mai mulți experți din diverse domenii se adună. Iau la puricat niște declarații pe care în urma unei monitorizări le-am selectat, declarațiile politicienilor, și stau acolo câteva ore, fac fact-checking pe ele. Mi s-a părut extraordinar faptul că atât de mulți oameni, aproape 40, au lăsat activitățile normale de duminică și s-au adunat în același loc pentru a verifica niște declarații foarte serioase de tipul cu cât au evoluat indicatorii macroeconomici sau cam care este procedura de extrădare, lucruri în acestea care nu prea fac parte din cotidianul nostru duminical. După experiența asta foarte plăcută, a fost interesant pentru noi să vedem că a prins experimentul. În mod întâmplător a venit atunci vicepreședintele american Joe Biden în România și în discursul lui a vorbit inclusiv de această experiență și mi s-a părut interesant că, uite, și în state și în România oamenii vorbesc pe același lucru și că mișcarea de fact-checking este destul de vizibilă.
Apoi a venit campania prezidențială din 2014.
Politicienii tind să promită foarte multe lucruri și de puține ori, din păcate, lucrurile pe care le promit au legătură cu ceea ce pot face. La fel era și în cazul alegerilor prezidențiale. Mare parte din programe nu prea aveau legătură cu atribuțiile constituționale ale președintelui. Am reușit să ne adunăm în prima seară, cred că vreo 10 oameni, după care, pentru că a fost foarte, foarte interesant ca experiment, pentru, inclusiv pentru cei care eram acolo, echipa a crescut, noi făceam fact-checking din fostul sediu al nostru, în garsoniera din Vitan, unde se întâmpla nebunia, și până la urmă n-am mai avut loc. Acolo a trebuit să ne mutăm într-un alt apartament ca să aibă loc toți experții la oaltă. Practic, ceea ce făceam era că aveam un parteneriat cu o platformă de știri, iar editorii de acolo ne trimiteau transcriptul dezbaterii, făceau și live text și în același timp, evident, mergeau televizoarele pe fundal cu candidații luptându-se în idei și numere. Echipa de oameni din cameră practic luau acele declarații și le verifica aproape în timp real, cotrobăind prin toate statisticile la care aveam acces și numai prin date oficiale și apărând aproape instant. Și veneam cu un fel de verdict dacă ceea ce a spus respectivul candidat este adevărat, fals sau parțial adevărat, parțial fals.
Din ce ți-aduce aminte, care a fost concluzia?
Concluzia e că se aruncau foarte multe cifre pentru că dau bine, dar multe cifre false. La fel, multe cifre scoase din context și destul de multe manipulări.
După campania prezidențială, Elena Calistru și-a dat seama că ceea ce face trebuie să capete o formă mai organizată și la care să aibă acces oricine, oricând.
În săptămâna aceea, cred că am ajuns la peste 1 milion de oameni, câteva zile, că de practic au fost 3 dezbateri.
Care v-au vizitat site-ul, nu?
Exact, al nostru și al partenerilor media. Și desigur în social media s-a dus foarte, foarte bine acest proiect. Din nou, mie asta îmi spune că politicienii nu sunt obișnuiți să aibă genul acesta de exercițiu în care vorbesc cu responsabilitate despre lucruri importante, dar și că atunci când informația este disponibilă, cetățenii tind să reacționeze la ea. Deci nu prea cred în clișeul cu românilor nu le pasă, românii nu sunt interesați de lucrurile astea complicate. Ba, cam despre asta este vorba, că românii sunt interesați.
Spre deosebire de site-ul american despre care v-am vorbit mai devreme, autorii de la Factual.ro nu au calificativul minciună gogonată.
Nu e treaba noastră să evaluăm dacă există politicieni mincinoși.
Dar monitorizându-le declarațiile, nu ați constatat că sunt declarații mincinoase sau manipulatoare cel puțin?
Nu țin minte să fi existat vreun politician care să apară la noi pe site doar cu declarații false sau parțial false.
De genul Pants on Fire.
Nu, bine, noi nu avem categoria aia, dar ideea e că apare un al doilea motiv pentru care nu e bine să faci așa ceva. Noi nu putem să fim atenți și să cuprindem și să verificăm absolut toate declarațiile unui politician.
De altfel, site-ul Factual.ro este mult mai sobru decât multe altele lansate în America, iar domeniile de acoperire sunt mai ample: justiție, finanțe, energie, externe și nu doar atât. Codru Vrabie, membru Funky Citizen și fost lider al uneia dintre organizațiile care militează acerb pentru transparență în administrație și politică, spune că pentru a putea da un verdict, se apelează mai întâi la baze de date oficiale.
Legislația este disponibilă pe site-ul legislație.just.ro într-un format deschis, reutilizabil și foarte interesant, adus la zi, consolidat, probabil că neoficial, dar absolut orice lege, hotărâre de guvern, ordin de ministru, hotărâre a Senatului sau a Camerei Deputaților poate fi găsită acolo într-un format consolidat adus la zi. Altfel, baze de date folosim și de la Institutul Național de Statistică, folosim de pe portalul de date deschise al Guvernului României, date.gov.ro, și uneori ne ajută experții, pentru că nu trebuie noi echipa, și Radu e sufletul echipei de redactare, editare, nu e treaba lui să știe absolut toate detaliile despre politica energetică a Uniunii Europene și dacă o anume măsură poate sau nu poate să fie considerată, de exemplu, ajutor de stat. Dar are întotdeauna cel puțin doi experți cu care ia legătura, că așa e metodologia, iar experții, unul dintre experții poate spune unde să caute, oferindu-i link-uri și materiale. Celălalt expert va face o verificare încrucișată și chestia e că până la urmă ne asigurăm că trecând prin mai multe mâini, 3-4 filtre, verificarea pe care noi o facem și o putem oferi publicului, din punctul nostru de vedere, stă în picioare.
De relația cu experții la care apelează autorii de la Factual.ro se ocupă Radu Andrei. Cine sunt acești experți?
Sunt oameni care lucrează de mult timp în domenii, în diverse domenii. Pe energie am pe cineva care este consultant economic la o companie din domeniul energetic și așa mai departe. Vorbim despre oameni care lucrează de foarte mult timp, cu care am interacționat noi ca organizație destul de des și cu care am vorbit pe tema asta și care după aceea și-au manifestat interesul de a ne ajuta. Și se mai tot adaugă, noi mai primim din când în când e-mail-uri, ni se oferă ajutorul pe e-mail, ceea ce ne bucură foarte mult.
Voi la rândul vostru verificați ceea ce vă spun experții sau voi apelați la ei tocmai pentru că nu aveți cunoștințele și pregătirea lor?
În funcție de domeniul căreia îi aparține afirmația respectivă, aleg expertul cu care să intru în contact, îi spun, bună, am și eu o verificare de făcut, politicianul X a spus asta în contextul acesta. Unde zici că ar trebui să caut în continuare răspunsuri? Și expertul îmi spune, păi uite, intră și tu pe site-ul X, pe site-ul Y și așa mai departe. Vezi, ține cont de faza asta și de faza cealaltă. Eu încep îmi fac research-ul, în paralel redactarea fact-check-ului cu cele 4 subsecții ale sale, declarație, ce verificăm context, ce verificăm verificare concluzie. După care, când am terminat materialul, un prim draft, îl trimit înapoi la primul expert și spun, uite, spune-mi și mie dacă este ok, dacă am prins ideea. Dacă am ok-ul primului expert, mă duc la al doilea expert, care îi spun, uite, am făcut acest fact-check, te rog, dă-i un ochi, a trecut pe la. Se face verificarea încrucișată, dacă cumva există o discuție mai amplă pe tema subiectului, să zic, subiectul e destul de complex și are chestiuni de view, de viziune asupra problemei, atunci s-ar putea să mai aleg chiar și un al treilea expert care să îmi confirm sau să-mi infirm niște lucruri.
Pentru cei de la Factual.ro, zilele de audiență record au fost cele din campania prezidențială, dar de atunci și-au câștigat un public constant. Cine este mai exact acest tip de public, ne spune Radu Andrei.
Observ că vorbim despre puternic, despre nișa 25-34 de ani femei. Și dacă e să o iau un pic mai larg, vorbim despre o mare majoritate a publicului nostru între 18 și 44 de ani. Da, foarte multe din persoanele acestea sunt din București, Cluj, Iași, Timișoara, Constanța. Vorbim
și din străinătate, observ, din ce văd pe site.
Da, noi am avut un boost foarte mare în momentul în care am avut un material făcut de o televiziune din România în legătură cu live fact-checking-ul de la dezbaterile prezidențiale. Am crescut într-o zi, dacă nu mă înșel, de la 1300 la 12.000 de like-uri și foarte multe dintre acestea au venit și din afară, de la români plecați dincolo și care au păstrat cumva tot timpul un ochi așa pe ceea ce am făcut noi.
Ce vrea anume să știe acest tip de cetățean, tot mai supărat pe politica de tip feudal și implicat de nevoie în deciziile politicienilor? Transparență și corectitudine, rezumă Codru Vrabie.
Cetățeanul este foarte interesat să afle despre declarațiile corecte și incorecte ale politicienilor. Cetățeanul este interesat să afle cum anume se cheltuiesc banii din bugetele publice. În ultima vreme, din ce în ce mai mult despre bugetele locale, și avem un site pe care l-am lansat în urmă cu 2 săptămâni, banipublici.ro, unde se găsesc genul ăsta de informații. Pe oamenii interesează să știe cum își pot îmbunătăți interacțiunea cu instituțiile publice, nu în sensul doar de a lătra și a le da palme peste ceafă, ci de a contribui, de a construi o guvernare mai bună și la nivel local și la nivel județean și la nivel național, dacă se poate.
Asta s-ar traduce cumva și printr-o intenție de implicare în viața partidelor, de a candida, de a se înscrie în partide, de a forma noi partide cumva?
Am văzut interes pentru partide noi, însă era de așteptat că doar într-un an de zile de la momentul adoptării legislației până la alegeri e prea puțin timp ca să se coaguleze niște mișcări politice semnificative.
Dar tendința există, nu?
Tendința există și colegii noștri de la Centrul pentru Inovare Publică au făcut o monitorizare exhaustivă a tuturor noilor inițiative politice, partide așa zise la nivel local, și sunt destul de multe, vreo 38, parcă țin eu minte dintr-un raport de monitorizare la un moment dat, ceea ce la nivelul întregii țări este semnificativ. Numai că eu cred că ele vor da rezultate, roade în îmbunătățirea guvernării și implicării cetățenilor abia în cursul acestui ciclu electoral până în 2020, pentru că vin cu o alt fel de presiune politică asupra consiliilor locale și asupra primăriilor, a care e o presiune ancorată politic. Nu mai sunt doar câteva ONG-uri amețite care, nu pentru că așa spun politicienii cu ghilimele, niște ONG-uri amețite care nu reprezintă pe nimeni. Nu, iată că acum există niște partide politice care au în spate un număr de alegători.
Așadar, noua generație, dar și cea de vârstă medie, educată și dornică de adevăr, nu s-a resemnat. Rămâne de văzut cât de puternică își propune să fie și cât va putea face pentru a schimba clasa politică rămasă fără lideri credibili și fără profesioniști.